Η ώρα της Εκκλησίας με τον Αρχιμανδρίτη Επιφάνιο Χατζηγιάνκου.
Σήμερα, Κυριακή της Απόκριου, αγαπητοί μου αδελφοί, η Εκκλησία μας έχει ορίσει να θυμόμαστε την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου μας. Είπαμε κάποια λόγια το πρωί στην Θεία Λειτουργία και απόψε θα ήθελα να διαβάσουμε σε μετάφραση και σύντμηση μια πολύ ωραία ομιλία του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου από το βιβλίο του «Πνευματικά γυμνάσματα» με τίτλο «Περί της μελούσης κρίσεως». Σκεφτείτε, αδελφοί μου, ότι μετά τη συντέλεια του παρόντος κόσμου πρόκειται να γίνει η τελευταία ημέρα της καθολικής και γενικής κρίσεως, η οποία καλείται πολλές φορές από τις Θείες Γραφές «Μεγάλη». Έτσι την ονομάζει ο προφήτης Ιωήλ. «Μεγάλη είναι η ημέρα του Κυρίου, ένδοξη και πολύ φοβερή, και ποιος θα είναι ικανός να αντισταθεί σε αυτήν?» Και αλλού ο ίδιος προφήτης: «Ο ήλιος θα μεταστραφεί σε σκοτάδι και η σελήνη θα γίνει κόκκινη σαν το αίμα, προτού να έλθει η ημέρα του Κυρίου, η μεγάλη και περίβλεπτος, κατά την οποία ο Κύριος θα έλθει με δόξα για να κρίνει τον κόσμο. Και θα είναι εξαιρετικά μεγάλη για τρεις λόγους. Πρώτον, για τα πρόσωπα που πρόκειται να συγκεντρωθούν εκεί. Δεύτερον, για τα πράγματα που πρόκειται εκεί να εξεταστούν. Και τρίτον, για εκείνα που θα αποφασιστούν». Ας αναλύσουμε τα τρία αυτά θέματα. Θα είναι λοιπόν μεγάλη η ημέρα εκείνη για τα πρόσωπα που πρόκειται να συγκεντρωθούν. Επειδή θα συγκεντρωθούν εκεί όλοι οι άγγελοι, όλοι οι δαίμονες και όλοι από τον Αδάμ μέχρι το τέλος άνθρωποι μπροστά σε εκείνον τον φοβερό κριτή. Σχημάτισε με το νου σου ένα πολύ μεγάλο και ευρύχωρο θέατρο, το οποίο θα είναι η κοιλάδα του Ιωσαφάτ, που αναφέρεται στον προφήτη Ιωήλ, ο οποίος λέει: «Ας εγερθούν και ας ανεβούν προς την Ιερουσαλήμ όλα τα έθνη στην κοιλάδα του Ιωσαφάτ, διότι εκεί θα καθίσω για να κρίνω και να ξεχωρίσω όλα τα έθνη που θα μαζευτούν από όλα τα μέρη». Και πάνω από το θέατρο αυτό, στον αέρα, σχημάτισε με τη φαντασία σου ένα θρόνο νεφέλης, στον οποίο πρόκειται να καθίσει ο κριτής, ο Ιησούς Χριστός, με τόση μεγαλειότητα εξαιτίας της θεϊκής φύσεως και με τόση δόξα εξαιτίας της θεωμένης του ανθρωπότητος, και με τέτοιο τρόπο που ούτε ο ήλιος, ούτε η σελήνη, ούτε τα άστρα θα έχουν φως μπροστά του. Ο ήλιος και η σελήνη θα σκοτιστούν, συγχρόνως και τα αστέρια θα χάσουν τη λάμψη τους, λέει και πάλι ο προφήτης Ιωήλ. Και οι δαίμονες και όλοι οι άπιστοι και οι κατάδικοι αμαρτωλοί, τρομαγμένοι από την μεγαλειότητά του, φοβισμένοι από την δόξα του, θα αναγκαστούν, θέλοντας και μη, να λυγίσουν τα γόνατα και να τον προσκυνήσουν, ώστε, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, στο όνομα του Ιησού Χριστού θα γονατίσουν ταπεινά και να τον προσκυνήσουν και οι άγγελοι στον ουρανό και οι άνθρωποι στη γη και οι ψυχές των νεκρών στα καταχθόνια. Και έτσι κάθε γλώσσα θα ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος, και με την ομολογία αυτή και την αναγνώριση του Ιησού Χριστού ως Κυρίου θα δοξάζεται ο Θεός Πατήρ. Κοντά του θα στέχεται πρώτα η Παρθένος και η μητέρα του, σε έναν θρόνο κατάλληλο στην αξία της βασίλισσας, σύμφωνα με το «παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου». Δεξιά και αριστερά θα στέκονται όλα τα αγγελικά τάγματα και όλοι μαζί οι απ' όλους τους αιώνες Άγιοι και Δίκαιοι, οι οποίοι θα έχουν τα σώματά τους τόσο ένδοξα και τόσο λαμπρά, που καθένας από αυτούς θα μπορεί να φωτίζει όλη την γη σαν ήλιος. Όπως είπε ο Κύριος, τότε οι δίκαιοι εκλάμψουσιν ως ο ήλιος εν τη βασιλεία του Πατρός αυτών. Και οι άγγελοι θα φαίνονται φωτεινότεροι από τον ήλιο, για να αυξήσουν την τιμή στους Αγίους και τον φόβο στους αμαρτωλούς. Και στο τέλος θα στέκονται όλοι οι δαίμονες και οι ασεβείς, διότι και οι ασεβείς και οι άπιστοι θα παρασταθούν στην καθολική κρίση, σύμφωνα με τον λόγο του Κυρίου. Έρχεται ώρα, ενή πάντες οι εν της μνημείς ακούσονται της φωνής αυτού και εκπορεύσονται οι τα αγαθά ποιήσαντες εις ανάστασιν ζωής, οι δε τα φαύλα πράξαντες εις ανάστασιν κρίσεως. Οι καταδικασμένοι αμαρτωλοί, εκστατικοί, τρέμοντες, χωρισμένοι από τους αγαθούς, θα έχουν και αυτοί τα δικά τους σώματα, αλλό πόσο διαφορετικά θα είναι από τα σώματα των δικαίων, διότι αυτά, τα σώματα των αμαρτωλών, θα είναι δυσόδη, βρωμερά, μαύρα, ασχημότατα, ελεϊνά και τερατώδη, έτσι ώστε το καθένα από αυτά να γίνεται δεύτερος Άδης για την αθλία ψυχή του. Τώρα εσύ, αδελφέ, που ακούς αυτά, σε ποιον από τους δύο αυτούς τόπους πρόκειται να βρεθείς, θέλεις να σου πω? Εάν φυλάξεις με πίστη εκείνα που υποσχέθηκες το Άγιο Βάπτισμα και αρνηθείς τον κόσμο, τον διάβολο και την σάρκα, είναι βέβαιο ότι θα βρεθείς σε ένα τόπο μαζί με όλους τους δικαίους. Εάν όμως αντίθετα αρνηθείς στον Θεό την υποταγή που του χρωστάς και παραβαίνοντας τις εντολές του ζήσεις και πεθάνεις ως αμαρτωλός, βέβαια τότε θα σταθείς ένδρομος στον τόπο των καταδίκων. Ω, αλίμονος εσένα, διότι εσύ που υπερασπίζεσαι τώρα σε όλα τα πράγματα την τιμή σου και θέλεις να φαίνεσαι ο πιο εξαίρετος και τιμημένος από όλους, τότε τι είδους ατιμία και ντροπή θα δοκιμάσεις όταν βρεθείς μαζί με τους κλέφτες, μαζί με τους φωνιάδες, μαζί με τους πόρνους, μαζί με τους μάγους, μαζί με τους παρανόμους? Τι είδους ντροπή θα λάβεις τότε που θα δεις έναν από τους φτωχούς, τους οποίους εσύ συνήθιζε να διώχνεις από μπροστά σου με υπερηφάνεια? Τι είδους, λέω, ντροπή θα νιώσεις όταν δεις αυτούς ντυμένους με θεία δόξα, γεμάτους από θεϊκό φως, χαρμόσυνους, θριαμβευτές, να κάθονται στις πρώτες θέσεις και ίσως να ζητούν από σένα λογαριασμό για την κακή ζωή που έκανες? Εκείνο μάλιστα που θα σου αυξήσει την ντροπή είναι όταν δεις πως εκείνοι μεν για την λίγη στενοχώρια που υπέμειναν εδώ έλαβαν ως μισθό τους την βασιλεία την αιώνια. Εσύ δε, ενώ μπορούσες να συναριθμηθείς με αυτούς, αν περνούσες τη ζωή σου σύμφωνα με τις διδασκαλίες και τις εντολές του Ευαγγελίου, για μια προσωρινή ανάπαυση και ειδονή αποστράφηκες θεληματικά τέτοια μεγάλη δόξα και απόλαυση του Παραδείσου. Τότε θα παρακαλείς τα βουνά να πέσουν επάνω και να σε σκεπάσουν, όπως λέει η Ιερά Αποκάλυψη, και θα λένε στα βουνά και στα βράχια, πέστε πάνω μας και κρύψτε μας από το φοβερό πρόσωπο εκείνου που κάθεται πάνω στον θρόνο και από την οργή του αρνίου, διότι ήλθε η μέρα η μεγάλη που θα ξεσπάσει η οργή του και ποιος μπορεί να σταθεί και να την αντικρίσει? Τότε η κατοικία του Άδη, που είναι τόσο φρικτή και φοβερή, θα γίνει επιθυμητή σε σένα, προκειμένου να κρυφτείς και να ξεφύγεις από την οργή του Κυρίου, λέγοντας κι εσύ μαζί με τον Ιώβ: «Μακάρι να με φύλατες φυλακισμένο στον Άδη, Κύριε, να με έκρυβες εκεί έως ότου πάυσει η οργή σου και να μου όριζες χρόνο κατά τον οποίο και πάλι θα με θυμώσουν και θα με επανέφερε στη γη». Τότε θα αλλάξεις τις προηγούμενες απόψεις που είχες. Τότε θα πεις χιλιάδες φορές τον εαυτό σου ανόητο, ανέστητο και τρελό, διότι στάθηκες αντίθετο στην πίστη σου με τα έργα σου και, για να πω με συντομία, τότε θα επιθυμείς να μην είχες γεννηθεί καθόλου στον κόσμο και θα ζητάς να πεθάνεις και να καταλήξεις στην ανυπαρξία και να μην μπορείς να το πετύχεις. Όπως λέει η Αποκάλυψη, εκείνες τις μέρες οι άνθρωποι που θα βρίσκονται μακριά από τον Θεό, λόγω της ψυχικής τους αγωνίας και της απογνώσεως, θα αποζητούν τον θάνατο και δεν θα τον βρίσκουν. Θα παρακαλούν να πεθάνουν και ο θάνατος θα απομακρύνεται από αυτούς. Αυτά είναι που πρέπει να βάζεις, αδελφέ μου συναμαρτωλέ, συχνά μπροστά στα μάτια σου και να σκέφτεσαι, νιώθοντας τώρα ντροπή που πέρασες τον χρόνο σου με τόση αναισθησία και τύφλωση, και παρακαλώντας τον Δεσπότη Χριστό να τυπώσει στα βάθη της καρδιάς σου αυτές τις βεβαιότατες αλήθειες, για να μπορέσεις με την ενθύμηση αυτών να γλιτώσεις από εκείνη την τροπή και να σταθείς με παρησία μπροστά στον Χριστό σύμφωνα με τα λόγια Του. Να είστε λοιπόν άγρυπνοι και προσεκτικοί, να προσεύχεστε κάθε ώρα και στιγμή και να παρακαλείτε τον Θεό να σας δώσει χάρη και δύναμη, ώστε να γίνετε άξιοι να ξεφύγετε όλα όσα πρόκειται να γίνουν και να σταθείτε άφοβοι και με θάρρος μπροστά στον Υιό του ανθρώπου. Σκέψου, αγαπητέ, πόσο μεγάλη θα είναι εκείνη η μέρα της κρίσεως εξαιτίας εκείνων που θα εξεταστούν τότε. Τότε όσα καλά και όσα κακά έγιναν σε όλους τους αιώνες και από όλους τους ανθρώπους, όλα θα εξεταστούν φανερά. Τότε όσα λόγια είπαν όλοι οι άνθρωποι μαζί από αρχής του κόσμου και όσοι λογισμοί πέρασαν από το νου τους και όσα έργα έκαναν, όλα χωρίς καμία εξαίρεση θα φανερωθούν. Σκέψου τώρα, αδελφέ, πως αν δεν είναι δυνατόν να μετρηθούν όσοι λογισμοί έρχονται στο νου ενός μόνο ανθρώπου σε μία μόνο μέρα, και όσα λόγια λέει και όσα έργα κάνει, πόσο περισσότερο δεν είναι δυνατόν να αριθμηθούν όλοι οι λογισμοί που θα σκεφτεί αυτός ο ένας άνθρωπος σε όλη του τη ζωή, και όλα τα λόγια που θα πει και όλα τα έργα που θα κάνει. Και αν λοιπόν του ενός ανθρώπου όλοι οι λογισμοί που θα σκεφτεί σε όλη του τη ζωή και όλα τα λόγια που θα πει και όλα τα έργα που θα κάνει είναι αναρρύθμιτα και άπειρα στο πλήθος, πόσο περισσότερο είναι όλων μαζί των ανθρώπων. Παρόλα αυτά, όλο αυτό το άπειρο πλήθος των λογισμών και των λόγων και των έργων, όχι μόνο ενός ανθρώπου αλλά όλων μαζί των ανθρώπων, και όχι μόνο αυτών αλλά και των αγγέλων και των δαιμόνων, θα παρουσιαστεί σε μία στιγμή κατά την ημέρα εκείνη, και τα μεν καλά πρόκειται να κριθούν με κρίση δοκιμασίας και μισθού, τα δε κακά πρόκειται να αποδοκιμαστούν και να τιμωρηθούν. Γι' αυτό λοιπόν είπε ο Κύριος, για κάθε λόγο περιττό και ανώφελο που θα πούν οι άνθρωποι, θα δώσουν λόγο γι' αυτόν την ημέρα της κρίσεως. Και ο Απόστολος Παύλος λέει, διότι όλοι εμείς πρέπει να παρουσιαστούμε φανεροί μπροστά στο δικαστικό βήμα του Χριστού, για να πάρει ο καθένας μας την αμοιβή του ανάλογα με όσα έκανε με το σώμα, είτε αγαθές είναι συνολικά οι πράξεις του είτε κακές. Και αλλού, μη κάνετε καμιά κρίση πριν από τον ορισμένο καιρό, μέχρι να έλθει ο Κύριος. Αυτός θα ρίξει φως σε αυτά που είναι κρυμμένα τώρα στο σκοτάδι και θα φανερώσει τις εσωτερικές σκέψεις και αποφάσεις των καρδιών. Και τότε τον έπαινο στον καθένα θα τον αποδώσει όχι κάποιος άνθρωπος, αλλά ο Θεός. Και το σπουδαιότερο είναι ότι τόσο τα καλά όσο και τα κακά θα φανερωθούν τότε, όχι όπως φαίνονται τώρα στη δική μας αντίληψη, αλλά όπως φαίνονται στα μάτια του Κυρίου. Η ευσέβεια και η αρετή θα φανεί τότε άπειρα καλύτερη και τιμιότερη από εκείνο που φαίνεται τώρα στους σκοτισμένους μας οφθαλμούς. Και η ασέβεια και η κακία θα παρουσιαστεί άπειρα χειρότερη και ατιμότερη από ό,τι φαίνεται σε μας. Τότε τι θα πεις, αγαπητέ, αν τυχόν και δεν φύλαξες την ιδιότητα του χριστιανού, αλλά πέρασες την ζωή σου με αμαρτίες? Τι θα πεις όταν δεις μπροστά σου ένα πλήθος ανομιών που έκανες και μέσα στο πλήθος αυτό να δεις τόσες αμαρτίες που δεν τις υπολόγιζες καθόλου? Τι θα γίνεις όταν δεις μπροστά σου σαν ένα καθρέφτη όλα τα θεάματα που είδες, όλες τις συνομιλίες σου, όλες τις επιθυμίες σου και όλους τους διαλογισμούς σου? Όταν δεις όλον τον χρόνο που έχασες σε ανοφελείς συναναστροφές, σε παιχνίδια, σε αναγνώσεις ματαίων ή βλαβερών βιβλίων, τι θα πεις όταν δεις όλα εκείνα τα χρήματα που ξόδεψες σε ειδονές και ματαιότητες και δεν τα μοίρασες σαν ελεημοσύνη σε χείρες και σε ορφανά, σε πτωχούς και δυστυχισμένους, σε νοσοκομεία και πτωχοκομεία, σε εκτυπώσεις ψυχοφελών και πνευματικών βιβλίων και σε άλλα ψυχοφελή και θεάρεστα έργα? Τι θα πεις όταν δεις όλα τα περιτά ρούχα που είχες, όλα τα σπίτια, όλα τα υπάρχοντα και όλα τα πράγματα που χρησιμοποίησες κακώς με την πλατεία οδό του κόσμου και όχι με τη στενή του Ευαγγελίου? Πώς θα απολογηθείς τον Θεό για όλα αυτά τη στιγμή που δεν μπορείς να δώσεις λογαριασμό σε Αυτόν για μία και μόνη αμαρτία? Εκτός από όλα αυτά, δεν θα απολογηθείς για τις αμαρτίες σου μόνο, αλλά και για τις ευεργεσίες που έλαβες από τον Θεό, οι οποίες θα είναι όλες μπροστά σου και καθώς θα συγκρίνονται με τις αμαρτίες σου, θα τις αποδείξουν πολύ φοβερότερες. Και τέλος πάντων, θα απολογηθείς και για το παράδειγμα που σου έδωσε ο Χριστός με τη ζωή Του και με τις πληγές Του και για το πάθος Του και για τον Σταυρό Του και για το αίμα που έχυσε και για τον θάνατο που δοκίμασε. Γι' αυτό και η μεγάλη αυτή κρίση θα γίνει στην κοιλάδα του Ιωσαφάτ, δηλαδή κοντά στη Γεθσημανή, εκεί που ο Χριστός ίδρωσε αίμα για τη σωτηρία σου, προσευχόμενος μέσα στον κήπο, κοντά στον χήμαρο των κέδρων, όπου πήγε ο Κύριος κατά τη νύχτα του πάθους του. Και κάνει την κρίση στον τόπο αυτό ο Κύριος για να ελέγξει περισσότερο τους αμαρτωλούς, αφενός μεν αποδείχνοντας αυτούς ότι αυτός για την αγάπη τους έπαθε τόσα και τόσα πάθη στον τόπο αυτό, αυτοί όμως δεν ωφελήθηκαν από αυτά, αλλά τα περιφρόνησαν με τις αμαρτίες τους. Αφετέρου δε, για να δικαιολογηθεί στην απόφαση που θα πάρει κατά των αμαρτωλών, έχοντας κατά κάποιο τρόπο μάρτυρα αυτό τον ίδιο τον τόπο που έπαθε για αυτούς. Γι' αυτόν τον λόγο θα έχει εκεί κοντά του και τον Σταυρό να στέκεται ψηλά με δόξα σαν ένα βασιλικό έμβλημα για να δείχνει και από μακριά πόσα έκανε ο λυτρωτής μας Ιησούς Χριστός για να μας σώσει και αντιθέτως πόσα κάναμε εμείς ως μεγάλη καταφρόνηση για να μην σωθούμε. Τώρα τι γνώμη έχεις, αδελφέ, για αυτή την μεγάλη ημέρα της κρίσεως? Εξίσωσες τους λογαριασμούς που έχεις να δώσεις σε εκείνη τη λεπτή και ακριβή εξέταση? Διόρθωσες όλες τις αμαρτίες σου με μια γενική εξομολόγηση και αποχή από το κακό και με μια αληθινή και τελεία μετάνοια? Ή έχεις ακόμα αδιόρθωτες αμαρτίες και αμετανόητες, τις οποίες δεν εξομολογήθηκες και ούτε έκανες τον κανόνα τους? Σκέψου καλά ότι εάν τις διόρθωσες, τότε αυτές δεν θα φανερωθούν σε εκείνη τη μεγάλη κρίση, ούτε θα σε φοβήσουν τότε, διότι ο Κύριος δεν θα τις θυμηθεί. Των αμαρτιών αυτών ουμίμνηστο έτη, δεν θα ξαναθυμηθώ πια τις αμαρτίες τους, λέει στον προφήτη Ερεμία. Εάν όμως έχεις αμαρτίες αδιόρθωτες, εάν φάνηκες αχάριστος στις άπειρες ευεργεσίες που σου έκανε ο Θεός, χρησιμοποιώντας αυτές εναντίον του ευεργέτη σου, εάν απέδειξες ανώφελο από μέρους σου το παράδειγμα της ζωής του Ιησού Χριστού και τα πάθη Του και το αίμα Του και τον Σταυρό Του και τα μυστήρια που σου άφησε και δεν ωφελήθηκες καθόλου από αυτά για να διορθώσεις την κακή σου ζωή, τότε αλίμονο σε σένα, ο ποιος φόβος και τρόμος θα σε περικυκλώσει? διότι όλες αυτές τις αμαρτίες, όλες αυτές τις αχαριστίες και τις αποστασίες σου θα τις παρουσιάσει μπροστά σου ο δίκαιος εκείνος κριτής ενώπιον όλων των ανθρώπων και των αγγέλων. Όπως λέει στους ψαλμούς, ελέγξωσε και παραστήσω κατά πρόσωπον σου τις αμαρτίες σου. Θα σε ελέγξω και θα παρουσιάσω μπροστά σου τις αμαρτίες σου. Και λοιπόν, έως πότε, αδελφέ, θα αγκαλιάζεις την αμαρτωλή γυναίκα και τις αμαρτίες και θα έχεις τα φίδια αυτά στην αγκαλιά σου να σε δαγκώνουν και να σε θανατώνουν? Έως πότε δεν θα θανατώσεις εσύ με μια αληθινή εξομολόγηση και αποχή και μετάνοια? Γιατί αναβάλεις τον χρόνο της διορθώσεως των αμαρτιών σου? Αυτή την ημέρα, αυτή την ώρα, αυτή τη στιγμή σήκω και πήγαινε στο πνευματικό σου για να εξομολογηθείς με πόνο και συντριβή της καρδιάς σου για να τις διορθώσεις. Τι περιμένεις, τι καρτερείς? Ορίστε, η ημέρα εκείνη έφτασε. Εγκείς η ημέρα Κυρίου η Μεγάλη. Κοντά είναι η μέρα του Κυρίου η Μεγάλη. Τι είδους καταραμένος λογισμός είναι αυτός που δεν αφήνει να φοβάσει εκείνη τη μέρα την οποία τόσο την φοβήθηκαν οι μεγαλύτεροι Άγιοι? «Ω πονηρόν εν θύμημα», λέει ο Σιράχ, «εσύ υπολογίζεις τόσο πολύ την γνώμη των ανθρώπων και δεν φοβάσαι και δεν υπολογίζεις εκείνο το φοβερό δικαστήριο που κάνει και αυτούς τους ιδίους τις δαίμονες να φρύτουν όταν τους το θυμίζει κάποιος? Αποφάσισε τουλάχιστον από τώρα και στο εξής να σκέφτεσαι τη μελλοντική κρίση με πολλή επιμέλεια. Γι' αυτό και ο Μέγας Βασίλειος μακαρίζει εκείνους που μελετούν πάντοτε την φοβερή εκείνη μέρα, διότι από τη μελέτη αυτή θα εμποδιστεί από κάθε αμαρτία», λέει ο Μέγας Βασίλειος. «Μακαρία είναι η ψυχή η οποία νύχτα και ημέρα δεν έχει άλλη σκέψη παρά τον θάνατο και το πώς κατά την μεγάλη ημέρα κατά την οποία όλη η κτήση θα σταθεί μπροστά στον κριτή για να αποδώσει λόγο για τα έργα της, θα μπορέσει και αυτή εύκολα να κάνει τον απολογισμό για τη ζωή της. Διότι όποιος έχει μπροστά στα μάτια του εκείνη τη μέρα και την ώρα και πάντοτε μελετά την απολογία που θα δώσει μπροστά στο δικαστήριο, που δεν μπορεί να πλανηθεί, αυτός ή καθόλου ή ελάχιστα θα αμαρτήσει. Διότι το αμαρτάνιν προέρχεται από την απουσία του φόβου του Θεού». Αυτά λέει ο Μέγας Βασίλειος. Σκέψου ότι βρίσκεσαι νοερά μπροστά στον κριτή σου και παρακάλεσε τον ταπεινά να σου γίνει βοηθός και ο Θεός του ελέους πριν έρθει ο καιρός και γίνει Θεός εκδικήσεως. Σκέψου τέλος ότι εκείνη η μέρα θα είναι μεγάλη για όλα εκείνα που θα αποφασιστούν σε αυτήν. Διότι εκεί δεν θα γίνει απόφαση για μια ασήμαντη κληρονομιά ή για λίγες πιθαμές γης, αλλά για ένα καλό και για ένα κακό πολύ μεγάλο στη μεγαλειότητά του και αιώνιο στην διάρκειά του. Θα γίνει μια απόφαση κατά των αμαρτωλών και μια υπέρ των δικαίων. Και ποια θα είναι η απόφαση κατά των αμαρτωλών? «Πορεύεστε απ' εμού οι κατηραμένοι εις το πύρ το αιώνιον». Εξέτασε αμαρτωλή ψυχή και σκέψου προσεκτικά τα λόγια της αποφάσεως αυτής ένα προς ένα. «Πορεύεστε απ' εμού», λέει ο κριτής, «πηγαίνετε μακριά από εμένα». Αυτό δηλώνει την στερητική κόλαση και το παντοτινό χωρισμό που θα γίνει ανάμεσα στον Θεό και στους δυστυχισμένους κολασμένους. Οι κατηραμένοι, αχ και πόσο φοβερή είναι αυτή η κατάρα η οποία έχει μαζί της όλα τα κακά και τις δυστυχίες, κατάρα μετάθετη, κατάρα θεϊκή, κατάρα παντοτινή. «Εις το πύρ το αιώνιον», στην αιώνια φωτιά. Με αυτά τα λόγια φανερώνεται ότι δεν είναι μόνο στερητική η κόλαση του Θεού, αλλά και θετική εξαιτίας των βασάνων. Λέγοντας λοιπόν εδώ φωτιά, που είναι το μεγαλύτερο βάσανο της κολάσεως, συμπεριέλαβε και όλα τα άλλα ελαφρότερα βάσανα. Προσθέτοντας όμως και το αιώνιο, φανέρωσε ότι και τα άλλα είδη της κολάσεως είναι παντοτινά και αιώνια. «Ω αιωνιότητα εκείνης της γέννης, η οποία όσο είναι χωρίς μέτρο και τέλος, άλλο τόσο είναι φοβερή και τρομακτική. Και ποια είναι η απόφαση υπέρ των δικαίων? Δεύτε οι ευλογημένοι του Πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη νημήν βασιλεία από καταβολής κόσμου. Ελάτε εσείς που είστε ευλογημένοι από τον Πατέρα μου, κληρονομήστε την βασιλεία που έχει ετοιμαστεί για σας από τότε που θεμελιωνόταν ο κόσμος. Δεύτε, ελάτε, ο λόγια γλυκύτατα με τα οποία καλεί ο γλυκής Ιησούς Χριστός προς τον εαυτό του και στις θείες του αγκάλες εκείνους που τήρησαν τις εντολές του. Οι ευλογημένοι του Πατρός μου, εσείς που είστε ευλογημένοι από τον Πατέρα μου, ω ευλογία Θεοχαρίτωτη, η οποία περιέχει κάθε είδους ευλογία και κάθε μακαριότητα και ευτυχία, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη για σας βασιλεία από την αρχή του κόσμου. Ω χαρά, ω αγαλίαση, ω βασιλεία η οποία δεν έχει τέλος, αλλά θα παραμένει σε όλο το διάστημα της αιωνιότητας. Και ύστερα από τις αποφάσεις αυτές, οι μεν αμαρτωλοί θα πάνε σε κόλαση αιώνια, οι δε δίκαιοι σε ζωή αιώνια. Και απελεύσονται οι αμαρτωλοί εις κόλασιν αιώνιον, οι δε δίκαιοι εις ζωήν αιώνιον. Αυτή είναι η μεγάλη υπόθεση που θα αποφασιστεί τότε και θα πραγματοποιηθεί αμέσως μόλις αποφασιστεί, χωρίς καμιά καθυστέρηση. Τότε θα σταματήσει η κίνηση των τεσσάρων στοιχείων και του ουρανού. Και για μέν τους αμαρτωλούς θα μείνει μια παντοτινή νύχτα, χωρίς να ελπίζουν να δουν ποτέ ημέρα, ενώ για τους δικαίους θα μείνει μια παντοτινή ημέρα, χωρίς να φοβούνται ότι θα δουν στο εξής νύχτα. Διότι όλα τα κακά του κόσμου, όλες οι τιμωρίες και όλες οι δυστυχίες θα μαζευτούν τότε στην κόλαση, όπως μαζεύονται όλες οι δυσοδίες και οι βρώμες ενός καραβιού μέσα στη σεντίνα του. Και έτσι όλα τα κτίσματα, καθαρισμένα και απελευθερωμένα από την δουλεία και την δυσοδία των αμαρτωλών, θα αναπνεύσουν και θα απολαύσουν ένα καινούριο κόσμο ευτυχισμένο, σύμφωνα με τον Θεόπνευστο Παύλο που λέει: «Και αυτή η κτήση ελευθερωθήσεται από τις δουλείες της φθοράς, και αυτή η κτήση, η δημιουργία, θα ελευθερωθεί από την υποδήλωση στη φθορά, για να πάρει μέρος στην ελευθερία της ένδοξης καταστάσεως των παιδιών του Θεού». Και για να το πούμε με συντομία, εκείνη η μέρα θα είναι η δύση του χρόνου και η ανατολή της αιωνιότητας. Παρόλα αυτά, νομίζεις, αδελφέ, ότι αυτά τα πράγματα που θα γίνουν την ημέρα εκείνη είναι μακριά και γι' αυτό δεν τα φοβάσαι? Σου λέω όμως ότι ακόμα και αν αργήσουν να γίνουν, είναι σίγουρο ότι θα γίνουν. Και αν αργήσουν να γίνουν, είναι όμως αληθινά, διότι όσο είναι αληθινό το ότι είναι ένας Θεός, τόσο αληθινό είναι το ότι θα γίνει μια κρίση στο τέλος. Γι' αυτό λοιπόν πλησίασε, αγαπητέ, σε αυτές τις αλήθειες με τα μάτια της πίστεως, η οποία τα μακρινά και αόρατα τα δείχνει κοντά και ορατά. Πίστησε στην πραγμάτως έλεγχον ου βλεπομένων, λέει ο Απόστολος Παύλος. Πίστη σημαίνει απόδειξη και σιγουριά για πράγματα που δεν μπορούν να δουν τα σωματικά μας μάτια. Και μη ασχολείσαι με τίποτε άλλο στην παρούσα ζωή παρά μόνο με εκείνο που θα αντιμετωπίσεις τότε την ημέρα της κρίσεως. Δηλαδή, πώς να βρίσκεσαι σε μετάνοια, πώς να υπομένεις στους πειρασμούς και πώς να εργάζεσαι τις εντολές του Κυρίου και τα καλά έργα. Νιώσε ντροπή λοιπόν που έμεινες για τόσο πολύ χρόνο μαζί με τους άφρονες και απόρρισε πώς τόλμησες να αμαρτήσεις τόσες φορές σε καιρό που ήξερες πως υπάρχει ένας Θεός κριτής και τιμωρός των αμαρτωλών. Φρόντισε να αποκτήσεις από εδώ ως σύντροφο και φίλο την ελεημοσύνη στους φτωχούς, ώστε να μπορέσει αυτή τότε να είσαι υπερασπιστή ως καλός συνήγορος και να σε λυτρώσει από την φοβερή εκείνη απόφαση, επειδή ο φοβερός εκείνος κριτής δεν θα εξετάσει τους δικαίους τόσο για το πώς νίστεψαν ή πώς κράτησαν την παρθενία ή έκαναν άλλες αγαθοεργίες, αλλά κυρίως για το πώς ελέησαν τους φτωχούς και χόρτασαν τους πεινασμένους και πόντισαν τους διψασμένους και έντισαν τους γυμνούς και επισκέφθηκαν τους αρρώστους και τους φυλακισμένους. ούτε επίσης θα κρίνει τόσο τους αμαρτωλούς πως πόρνευσαν ή μίχευσαν ή έκαναν άλλες κακίες, αλλά πιο πολύ γιατί δεν ελέησαν τους φτωχούς αδελφούς τους. Γι' αυτό λοιπόν ο μεν αδελφό Θεός Ιάκωβος είπε για τους ανελεήμονες: «Ανήλαιος η κρίσης το μη ποιήσαντι έλεος και κατακαυχάται έλεος κρίσεως». Δηλαδή, η κρίση του Θεού θα είναι χωρίς έλεος και επιγήκεια για εκείνους που υπήρξαν ασπλαχνείς στους αδελφούς τους. Αντίθετα, η ασπλαχνία και το έλεος δεν φοβάται την κρίση, αλλά καυχαίται ότι την κατανικά, και αποδεικνύεται έτσι η ασπλαχνία ισχυρότερη από την κρίση. Ο δε Δαβίδ λέει για τους ελεήμονες: «Χριστός ανήρ ο εκτήρων και κυχρών», δηλαδή δανείζων, «οικονομήσει τους λόγους αυτού εν κρίση». Άνθρωπος καλοκάκαθος είναι εκείνος ο οποίος σπλαχνίζεται και δανείζει όσους έχουν ανάγκη. Αυτός δεν ομιλεί ποτέ απερίσκεπτα, αλλά με φρόνηση πολύ και κρίση θα οικονομήσει τα λόγια του, προσέχοντας να μην θίξει με αυτά κανέναν, ούτε να πληγώσει την ευαισθησία και φιλοτιμία όσων ελεούνται και δανείζονται από αυτόν. Δηλαδή, θα δώσει καλή απολογία στον Θεό κατά την ημέρα της κρίσεως με την ελεημοσύνη, όπως ερμηνεύει ο Μέγας Βασίλειος. Παρακάλεσε τον Κύριο να σε αξιώσει με την χάρη Του να σταθείς την ημέρα εκείνη όχι με τους αμαρτωλούς και τους ανελεήμονες, αλλά με τους δικαίους και τους ελεήμονες, και να ακούσεις από το στόμα Του την καλή εκείνη και ευλογημένη απόφαση: «Δεύτε η ευλογημένη του Πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλείαν από καταβολής κόσμου. Αμήν». Ήθε να αξιώσει ο Θεός και όλους μας, αδελφοί μου, παρόλες τις αμαρτίες μας, να βρεθούμε και εμείς στα δεξιά του Κυρίου μας. Με προσευχή, με μετάνοια, με αγώνα όσο μπορεί ο καθένας μας, με εξομολόγηση, με τακτική θεία μετάληψη, θα μας ελεήσει ο Θεός. «Εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, τις υποστήσετε». Κανείς δεν στέκει μπροστά στον Θεό με υψωμένο το κεφάλι. Όλοι και οι πιο Άγιοι μπροστά στον Θεό έχουν σκυμμένο το κεφάλι, γιατί όλοι βαρυνόμαστε από τις αμαρτίες μας. Τουλάχιστον να τις αισθανόμαστε, να τις ομολογούμε και να αγωνιζόμαστε όσο μπορούμε κάθε μέρα, αναμένοντας την ημέρα της εξόδου μας και την ημέρα της τελικής κρίσεως.